Bahromdek Alimkulov degan birodar misol beryaptilar. Assalomu alaykum ustoz. Hayolan taloq deyilsa taloq tushadimi? Hayoldan o'tkazilsa demoqchi edim. Yo'q. Taloqga o'xshagan itoq, ya'ni qul ozod qilish masalalarida matnlarda keladi. Ularning barchasi lafz bilan aytilganda eng kamida o'zining qulog'i eshitadigan darajada bo'lsagina tushadi. Hayolidan o'tgan hayoliy narsalarga banda javobgar bo'lmaydi. Payg'ambarim alayhissalomning oldilariga bir sahoba kirib, "Ey Allohning rasuli, meni ichimdan, hayolimdan shunaqa gaplar keladi. Agar aytsam, oxiratim kuyib ketadi. Shunga javobgar emasmanmi?" deganda payg'ambar alayhissalom "Alhamdulillahillazi" deganlar. Allohga hamd bo'lsinki, shunday zotki meni ummatimning hayolidan o'tayotgan ishlarni afv qildi deganlar. Faqat o'shanga modomiki chiqarib gapirmasa va amal qilmasa. Bu shart topilsa bo'ldi. Bunga e'tibor berish kerak. Hayolidan o'tki, hayolidagi ham bo'sh qo'yib qo'ymaslik kerak. Istig'for aytish kerak chunki hayollar kelsa, bu vasvas bo'lishi mumkin. Va hayolidan o'tgan narsalarga banda javobgar bo'lmaydi. Bu degani hayol qilaver bemalol degani emas. Payg'ambar alayhisalom hadislari. Avvalroq bir Turkiyada yashagan rahmatli o'tib ketdi Abdulloh Buxoriy degan bola Ramazon Buti rahimahullohni ustiga ta'na toshini yog'dirib, u kishini malomat qilaman deb bir rolik qilgan edi. Rasa tarqatishdi o'sha hali yuqorida ishora qilganim ba'zi toifalar. Nima emish? Buti rahimahullohga bir kishi kelib, "Hayolimda boshqa odam bilan zino qilyapman, hayolimda. Shunga javobgar bo'lamanmi?" desa, Buti rahimahulloh shu hadisni aytib, Muslimda rivoyat qilingan banda hayolidan o'tgan narsalarga mas'ul bo'lmaydi. Modomiki unga amal qilmasa, boshqalarga aytib bermasa, deb javob bersa, shuni mana butini ko'ryapsizlarmi? Bemalol hayol qilaver. Shvarsniger bilan ham zino qilaver xohlasang, deyapti deb tuhmat bo'xtonlarni yotib tashadi. Din, diyonat ma'nosi bo'lguncha aytayapman. U kishini shogirdlari, u kishiga ergashgan, u kishidan ta'lim olganlar bu gapni qattiq olishmasin, bor haqiqat bu. Buti rahmatullohni shunaqa loyladi. Biz o'tgandan keyin o'tgan odamdan uni rahmat, Alloh rahmat qilsin deymiz. Hadisni bunaqa inson o'zini shaxsiyatiga foydalantirmaslik kerak. Payg'ambar alayhissalom aytayaptilar, hayolidan o'tgan gaplarga banda mas'ul emas. Bu degani hayol qilaver degani emas. Hayolidan o'tgan narsalarga banda mas'ul emas, modomiki amal qilmasa, modomiki uni gapirib odamlarga aytib yurmasa deyaptilar. Nima degani bu? Buti bu gapga javob bersa, Butini qoralab tashayapti rahmatullohni. Hayol qilaver deyapti mana Buti deyapti. Payg'ambarimiz aytayaptilar. Payg'ambarimiz ham shuna deyaptilarmi demasa, bo'lmasa. Buti rahmatulloh payg'ambar alayhisalom hadislarini aytib beryaptilar. U odam Butiga hujum qilaman deb Rasulullohga kaltaga otyapti, o'zi bilmasdan. Shuning uchun mutaassiblik qilmasligimiz kerak. Kim bilishimizdan qat'iy nazar, ilm o'rtada turish kerak. Ilmga xiyonat qilmaslik kerak. Ilm har qanday narsadan baland turish kerak. Biz ustozimiz aytadilarki, Yusuf Qarzoviy, Ramazon Buti falon fistonchilar ustozlarimiz, bularning barchasi bosh ustiga, boshimiz ustiga, lekin islom ularning ustida turadi deganlar. Shuning uchun islom ma'lumotlarida, aqida matnlarida bir insonni shaxsiyati haqida uning diniga bo'lgan hujumlar ma'nosida shaxsiyat birinchi o'rinda turmaslik kerak. Din, matnlar birinchi o'rinda turish kerak.